habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah 23-ka bisha janaayo sanadka 2023-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan hogaamiyaal dhaqan oo soo gaaray magaalada laascaanood ka hor shir lagu wado in dhowaan magaalada uu ka furmo.
dadka ee gobollada soo sanaagcayn degan saddexdiisa jimaane u dambeeyey waxay adduunka iyo soomaaliba tuseen dareenkoodu wuxuu yahay, waan kala bayrsanayn. haddana weli waxaa jira dad danaha ay ka leeyihiin ilaahay hadda aanan garanayn oo la dadkaas waa kala qaybsan yihiin.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab.
dagaaladu dhowr nooc ay u qaybsamaan. dagaalada midka la dhaho total war ama dagaal loo dhan yahay oo ay u dhan yihiin bulshada iyo dawladda ama shacabka iyo dawladdu, kaasaa waxaa la dhahaa total war. haddana waa inuu ujeeddo cad leeyahay oo ah in lala dagaalamo military ahaan, in lala dagaalamo dhaqaale ahaan, in lala dagaalamo fikir ahaan oo ay ku dhisan yihiin.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinaynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. askari ka tirsan booliiska ciraaq iyo 7 dibad baxayaal ayaa isniinta maanta ah ku dhaawacmay mudaharaad ka dhacay bannaanka safaaradda sweden ay ku leedahay magaalada baqdaad, kaasi oo lagu cambaareynayay kitaabka qur-aanka kariimka ah oo lagu gubay magaalada stockholm. siyaasiga midigta fog ee haysta dhalashada sweden iyo denmark rasmus baluden ayaa sabtidii dab qabadsiiyey kitaabka qur-aanka kariimka ah oo uu ku gubay afaafka hore ee safaaradda turkigu uu ku leeyahay caasimadda sweden. booliiska ciraaq ayaa isniinta maanta ah ka hortegay dad ka badan 400 oo qof oo banaanbaxayay kuna banaanbaxayay afaafka hore ee safaaradda sweden markii ay banaanbaxayaashu aad ugu soo dhawaadeen dhismaha, sidaasina waxaa sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha oo aan doonayn in la magacaabo. dibadbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen kooxaha taageersan iiraan ayaa waxaa ka dhashay rabshado kadib markii booliisku ay dib u riixeen mudaharaadayaasha. dalal badan oo caalamka islaamka ka mid ah ayaa sheegay inay aad uga caroodeen gubista kitaabka qur-aanka kariimka ah, taasi oo ra-iisul wasaaraha sweden Ulf Kristersson ku tilmaamay ixtiraam darro weyn. falka bluden uu ku sameeyey magaalada stockholm ayaa sii kiciyey xiisadda turkiga xilli sweden ay doonayso in ankara ay ansixiso xubin inay ka noqoto isbahaysiga neto. dowladda ingiriiska ayaa isniinta maanta ah cunaqabateyn ku soo rogtay 5 sarkaal oo kale oo ka tirsan iiraan, kuwaasi oo ku jiro ku-xigeenka dacwad ogaha guud ee dalkaasi. tallaabadanna waxaa loo qaaday waxa ay u k ugu yeertay rabshadaha naxariisdarrada ah ee taliska uu ku hayo shacabkiisa. cunaqabateyntan iyo kuwa la midka ah ay soo rogeen midooda yurub iyo maraykanka ayaa muujinaya cambaaraynta midaysan ee beesha caalamka ay uga jawaabayaan iiraan, ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay dowladda ingiriiska. midooda yurub ayaa isniinta maanta ah cunaqabateeyey 37 sarkaal oo kale oo iiraaniyiina iyo hay-ado dowladeed, wuxuuna ku daray liiska madow kuwaasi oo hantidooda la xayiray lagana mamnuucay dalkugalka, taasi oo ay ugu wacan tahay tacaddiga dhiigga badan uu ku daatay ee tehraan ay ku qaaday mudaharaadayaasha sida ay saraakiishu ku warramayaan. u k ayaa hadda cunuqabataysay ilaa 50 shakhsiyaad iyo ururo iiraaniyiin ah, waxaana shakhsiyaadkaasi ka mid a dacwad ogaha guud ee iiraan oo toddobaadkii hore la cunuqabateeyey iyo ku-xigeenkiisa أحمد فيزليان أو مانتا ليسكا سلغدري إيران أي أفريت ونكي جنايو شاكتي إن أي دلدشي علي ريزا أكبري أو هاي سادة لشادة بريتن إي إيران كاسو الوئي دي إنو بساس أو أها يوكي تاسنو حاي كنتي عربدا أو كغتي ميد إيران دلال كرير قلبيتكا ugu dambeynna hay'adda xuquuqda aadanaha u doodda ee Human Rights Watch ayaa sanadinta maanta ah ku tilmaamtay sharciga cusub ee Israa'iil ee ku wajahan ajaanibta galaysa daanta galbeed ee dhulka la haysto in ay tahay khatar ka dhigan in dhulka la haysto uu isku bedelo qasa kale oo dadka deganna uu ka gooyo dunida inteeda kale xeerarkan oo muujiyay cambaareen ah ay ka soo saareen midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa waxa ku jira mugdi badan Israa'iil ayaa sheegtay in sharciyadan oo dhaqan gal noqday bishii October uu jeedkoodu yahay in la cadeeyo habraacyada ku xeeran gelitaanka daanta galbeed iyadoo si tijaabo ahna u fulin doonta sharcigan muddo 2 sano ah Human Rights Watch ayaa sheegtay in xeerkani uu halis ku yahay in Falastiiniyiintu ay ka sii fogaadaan ehelkooda iyo bulshada caalamka gudiga wasaaradda difaaca ee Israa'iil u qabilsan arrimaha madaniga ah ee dhulka Falastiiniyiinta ayaan ka jawaabin su'aalaha ku saabsan hirgelinta xeerarkan ama cambaareyntan ka timid hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch warkii dunida la dhigisayal waa naga inta halka dhigistiyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa Washington fiinimo wanaagsan markale aynu ku horeyno Muqdisho magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir weyn ay yeelanayaan culimada Soomaaliyeed kaasi oo qabanqaabiyashiisu ay sheegeen in looga hadli doono in culimada Soomaaliyeed ay yeeshaan golo sare doorka culimada ee Al-Shabaab iyo taageerista dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ujeedka shirkan ayaan goor dhaweyd ka wareystay wasiirka xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dawladda federaalka Sheikh Saalax Shariif Sid Cali Sidkey
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف البصريين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محمد الشير أبي أبي أوذا ملك ودار محسنتهم وحنفا قتلا ما يدما شعب وينا الصومالية بل إجيز من البيت جوغان الشر كان وحاول الشر قرنوي وآد مهم وأه وحلم إلى سلتح بغور أقول هو أي سري ما لين دلك إدبد si maxal ahaay waxdada islaam iyo diinteen maxal ahaay loo mideeyo maadaama annaga shacab bulki bool muslim ah sunni ah madaxdoona shaafiic tahay intaas oo dhan ayna wada mideeyaan marka in culimada Soomaaliyeed guud ahaan waxdooda iyo awooddooda la muujiyo wasaaradda qafka ee diinta iyadoo fulinaysa talooyinkii xukuumadda qaran iyo baaqidii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa in diinta islaamka maxaal ahay la xoojiyo dhaqankeeda iyo amalkeeda marka shirkan waxaa isugu yimid culimo ilaa 300 ku dhow ujeedadiisu ugu muhiimsan waxa way in shirka ay ka soo baxaan hadii raahidmo in culimada Soomaaliyeed hoggaan ay ku wada mideysan yihiin loo wada sameeyo oo ay sameystaan dawladdana ay ku taageerto hoggaankaas oo in shirkan uu ka soo baxo in ugu dambeyn dadka Soomaaliyeed la helo maadaama dad muslimiin ah oo sunniyiin aan nahay isku madhab aan nahay wax walbo khilaaf ay kala kala aragti duwan si loo xalliyo culimo marajic ah in la helo oo jadid koowaad way sida oo kale wadankeena waxaa ka waraysiin in koox sheeganaayo magaca diinta islaamka oo u gambanaayo in dibaatooyin badan ay geysanayeen oo diinta ay tashmihiyeen wadankan waligiis wuxuu ahaa dad muslimiin ah sunniyiin ah madhabkooda shaafiicay tahay aqeed ahaan ash'ariye laakiin waqtigii dambe khilaafaad badan ay yimid marka si khilaafaadkaas loo xalliyo oo shacabka Soomaaliyeed wixii sawaabid u ah ay maxaal ahaay looga ilaaliyo
wasiir waxaad sheegtay in ay tahay in loo midoobo dagaalka fikirka xagjirnimada ah ee arrintaasi maadaama culimada Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin laga yaabo inay ku kala aragti duwan yihiin meelo kala duwan ka yimaadeen kooxo kala duwan ama fikrado kala duwan aaminsan yihiin maxaad is leedahay saddex isho aad shiraysaan way ka bedeli kartaa
walaal culimada Soomaaliyeed ama kale ugu Soomaaliyeed fikirkan khawaarij ee ku kala doona fikirkan waxa weeye fikir bahalnimo ah oo diin laawanimo u dhawaay waa qof muslim ah qof muslim ah waxa ka xeerban mamkal wuxuu ilaaliyaa al-kulliyatul khamsa waxa laha in diinta nafta bani aadamka maalkiisa aqligiisa iyo sharciyadiisa intaas ay ilaalisaa diinta marka kooxdan khawaarijta waxay baneeyeen intii diinta ay ilaalin jirtay نفسي أي بوينوين دينتي تشويهينوين محال هاي مالك إسلام بيدعوين عرضي أي شرفك أي كحدود بوين عقلي للغيربي الصوماليات أي ريك أي كعياروين مارك إنتا صدام علمات الصوماليات وإسلام مدريسين الدين محال ربنا شركة لنه كصابحة فاتوة وخوارتها نوحيهين تصوى عدي ميسة وشعب الصومالياتنا حكومة وشعبا inaa isku toobnaan oo fikirka sawaaradda waxa dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayayna zoolinteed ama kale ciidankii ay ku hoolan tahay in lagu ayido culimada Soomaaliyeedna go'aan mareysan dal indibidda iyo sugnida ay ka soo saaraan waa ujeedada ugu weyn ee shirka marka insha Allah waxaan wadaagnaa shirkan inuu noqon doono madaxficda ugu waaweyn ee sawaaradda lagu fidi doono inu noqon doono fadhiyeyna insha Allah hadii la heydna marka culimada Soomaaliyeed khawaarij inay yihiin kooxdan ku kala duwana
waata wasiir ugu dambeyntii hadii aad soo saartaan fadwo diini ah oo culimadii kala duwaneed ee Soomaaliyeed oo ku shirta Muqdisho ay soo saaraan maxay fadwadaasi ka bedeli kartaa xaaladda dalku uu ku jiro hadda iyo gaar ahaan dagaalkan ka dhanka ah al shabaab ee aad sheegtay ama aad ku tilmaantay inay yihiin koox khawaarij ah
taqdirka saraa xaaladaha waa shacabka Soomaaliyeed oo dhan culimada muwada aha diinta maxaa lahay muwada baran marka shacabka xaaladaha waa shacabka Soomaaliyeed in khawaarijtan ay u haystaan in beent ay sheegayaan ay run tahay marka culimadoodi ajilada aha oo jihadiyada aha oo ugu waaweynaa oo dal idibta kaga yimid haday waqtiyeeyaan ay u bidaamiyaan kooxdan wixii diin ay ka qabtay dad badan oo hadda ku joogay kooxdan khawaarijka ayaa nafti maxaal lahay arkaya marka shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay isku ka joomin ayagoo og oo dhaqanka maxaal lahay kooxdan og si fiican loogu iftiimiyo
kaasina dhageystayaal waxa uu ahaa wasiirka xigeenka awqaafsa iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Sheikh Saalax Shariif Sid Cali Sidkey oo qadka telefoonka ee Muqdisho igu waramay. Magaalada Laascaanood maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo gaaray duubabka dhaqanka ee deegaanadaasi ka soo jeeda kuwaasi oo qarkood ay muddo sanado ah ka maqnaayeen hoggaamiyasha dhaqanka ee magaalada gaaray waxaa ka mid ah Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac oo ah isimka guud ee deegaanadaasi wariyahayaga Cabdikariim Olol oo la kulmay ayaa warbixintan noo soo diray
labadii toddobaad ee ugu dambeeyay magaalada Laascaanood waxaa soo gaaray isma dhaqan oo aad u fara badan isbada dhaqanka ee maanta soo gaaray waxaa ka mid ah Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac oo ah duubka dhaqanka ee ugu weyn deegaanadani garaadka ayaa socdaalkiisa 15 sano ka bacdu magaalada Laascaanood soo gaaray ay VOA wax ka weydiisay
waa ku faraxsanahay maanta inaan dadkaygii oo 15 sanadood aan ka maqnaa in aan u imaado waan mahadinayaa sidii shucuurta lahayd dareenka qotada dheer lahaa ilaahaydu ku roon yahay ay igu muujiyeen waxaan ugu maqnaa inay raali ka ahaayeen waxaan ugu maqnaa aan dibad joogo waxa aan la wareegayay inay ahayd xurriyadooda iyo noloshooda iyo ilaahaydu ku roon yahay mustaqbalkooda inaanan anna waxay ii muujiyeen intaas aan mahadnaq igu filayd shaqadaad ku maqnayd raalli baanu kaaga ahayn raantii shaqadiina in laga sii shaqeeyo oo la gaaro oo ilaahay ku roon yahay sida ugu wanaagsan ugu nabadgelyada badan lagu gaarana diyaar baanu u nahay
sidoo kale Garaad Jaamac Garaad Cali ayaa ka hadlay waxa ay doonayaan dadka deegaankiisu isagoona ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxaa ka mid ah hadalladiisii
waxa ay doonayaan nasiib darro dadka gobolada soo sanaag ayn degan saddex diis timane u dambeeyay waxay adduunka iyo Soomaaliba tuseen dareenkoodu wuxuu yahay waan kala bayrsanayn haddana wali waxaa jira dad danaha ay kala yihiin ilaa hadda aanan garanayn oo la dadkaas wax kala qaybsan yihiin umalayl maayo bulsho ama shacab weyne Soomaaliyeed oo sida ay dadka iyagu maanta u mideysan yihiin u mideysan inay jiraan bulshada reer SSC waxay si kore iyo si hoose cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegeen midnimadooda iyo waxa ay doonayaan raantii waxaan u malaynayaa inay cidina dah ka saaxay waxay doonayaan nolol xasiloon waxay doonayaan sida Soomaalida kale ay u horumartay inay u horumaraan waxay doonayaan in ay nabadgelyo ku noolaadaan waxa ay doonayaan in ay la tartamaan caalamka oo horumarka kula tartamaan taana waxa ay ku gaari karaan marka ay iyagu taladooda gacanta ku haystaan
shirka ka furmaya magaalada Laascaanooda ee simada dhaqanka ay isugu imanayaan kuwaas oo ka maqnaa magaalada Laascaanooda ayaa waxa ka hadlay garaad jaamac garaad Cali garaad jaamac
shirka yeegay jigjiga ka dhacay aan uga waramno isimadii hawlaha kale iyo nabadgelyada iyo duruufaha nooga maqnaa waxaanu u nimid in aanu guddiga 33 ahaa aanu la tashanno annagu intayadii wada joogtay shirkii jigjigana waa ay wada joogtay oo go'aamada ka soo baxeen intii naga maqnaayna aanu warbixin kala qaadano oo wada tashanno oo waxba tuurto kuma sidanay badda inta la dhigo wixii laga bedelayo iyo wixii lagu darayo iyo dadkan sidee u noolaan lahaayeen waad maqlayseen jamaahirtii maanta isoo dhaweynaysay ee lahaa taladayada cid kale ha nooga dhiibina haddaa nooga dhiibtaan idinka noo talinay idinka yaa noo talinay marka shirkaasi waa uu jiraa waanu tashanaynaa waxaanu la tashanaynaa culimada waxaanu la tashanaynaa guddiga 33 waxaan la tashanaynaa waxgaradka deegaamadan SSC ka soo jeeda insha allahu tacaala waxaanu warbixin ka bixin doonaa shirka iyaga jigjiga iyo go'aamadii ka soo baxay
isimada dhaqanka iyo ergeda kala duwan ee soo gaaray magaalada Laascaanood ayaa si weyn looga dareemayay dhowrkii 7 ee ugu dambeeyay iyadoo dhawaantana uu shirkaasi ka furmi doono magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ay dhaqankaasi isugu iman doonaan Abdulkariim Nolol VOA magaalada Laascaanood
markana dhagaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Olaad Xasan
bishii ogos ee sanadkii xigay ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qodbad uu ka jeediyay telefishinka dawladda Soomaaliya uu ku dhawaaqay dagaal buuxa oo ay dawladdiisu la galayso Al-Shabaab waxa dhawaaqaasi madaxweynaha uu ka dambeeyay kacdoona bilo ka hor bilowday oo shacabka gobolka Hiiraan ay kala hortageen Al-Shabaab iyagoo gacan ka helaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya qiyaastii in ka badan 8 bilood ayuu dagaalkan wajiga cusub ee shacabka iyo dawladda iska kaashanayaan uu ka socdaa Soomaaliya waxana uu ku fiday gobolada Shabeellaha dhexe Galguduud iyo Mudug dawladdu waxay sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka waxay qabsatay magaalooyin tuulooyin iyo dhul ay horey ugu sugnayeen Al-Shabaab haddaba ma la dhihi karaa waa bilowga dhamaadka Al-Shabaab su'aashaasi waxaan weydiiyay Ismaaciil Daahir Cusmaan taliye xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya
waa ku salaamay colaad adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan amaya lama dhihi karo waa dhamaadkii kooxda nabadiidka Al-Shabaab inkastoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada deegaanka ay kooxda nabadiidka ay qawaarijta Al-Shabaab ay ka qabsadeen in ka badan 30 goobood oo isugu jira degmooyin waaweyn iyo tuulooyinba haddana lama dhihi karo waa maaragtay waa gabagabadii ama dhamaadkii kooxda Al-Shabaab sababtoo ah dagaalkan waa dagaal waxay ahayd inuu noqdo dagaal wajiga badan oo meelo badan looga qaado kooxda laakiin ilaahay mahadiis waa looga guuleystay galmudug iyo Hirshabeelle su'aasha meesha imaanaysa waxay tahay farxadkooda xaguu ku dambeyn doonaa maxaase laga diyeeli doonaa agabka tirada badan leh ee haysan oo isugu jira gaadiidka iyo hubka labadaba xaggeysa la aadi doonaa
Kornel Cabdullaahi Cali Mucow oo ka shaqeeya cilmi baarista amniga Soomaaliya horeyna ula soo shaqeeyay hay'adda sirdoonka ee dowladda ayaa isna su'aashaasi aan weydiiyey.
Olaad maxamed olaad oo ku salaamaya adiga dhegeystayaashaada dhammaan. Intaa haddaan uga gudbo shabaab, waxa waaye dagaaladii lagu qaaday oo kasoo bilowday muxuu ahaa meesha la yidhahda beer gadiid ama jiirta qabna kasoo bilowday waqooyiga meesha la yidhaahda muxuu ahaa feerfeer kasoo bilowday. Maanta waxa uu maraa muxuu ahaa eeldheer iyo aadan yabaal iyo hirshabeelle markii laga reebo galbeedka markii laga reebo inay maaragtay laga xoreeyey shabaab laga xoreeyey dhinaca galmudug waxaba harsanba waxa waaye ceelboor iyo wabxa iyo tuulooyin yaryar ayaa harsan. Taasi waxa waaye horta guul weyn ayaa laga gaaray, shabaabkana jab weyn ayaa lagu geystay oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanka kaashanayo dagaalyahanada deegaanka kaashanaya macawisleyda ayaa maarata guulahaasi muxuu ahay u horseeday in maanta shabaab ay maaragtay ay dhammaadkooda iyo burburka maaragtay ay kusii socdaan. Waxa ay ku harsan yihiin keliya waxa waaye webiga dhinaciisa galbeed ay waaye meelaha ay maaragtay ay kolba ay kasoo weerarayaan ay ka imaanayaan webi shabeelle dhinaciisa galbeed waxa waaye wax dagaalah uga furan malaha. Marka sidaas darteed ayay maaragtay kolba webiga inay soo xertalaadaan ayaan dhaweyd waad arkaysay muxuu ahay xawaadley in maaragtay dagaal uu ku qabsaday muxuu ahay ciidanka oo weliba subaxnimadii waa sidii caadadu ay tahay dhaqan waxa ay ka dhigteen in aroorta ay soo weeraraan. Taas macnaheeda waxa waaye haddii uu howlgallada ay maaragtay sirdoon ay la socdaan oo sirdoonka uu yahay mid maaragtay aad muxuu ahay u awood badan oo difoon waxaa laga faa'iidi karaa in haddii uu maaragtay intelligence-kaada uusan wanaagsanayn goobaha dagaalka waxa waa taas macnaheedu ahaa dagaal oo waxaad galaysaa indhala-aana ayaad galaysaa adoona waxba ujeedin. Marka inaad cadowgaada aragto waaye cadowgaada waa inaad taqaano adigana waa inaad istaqaano. Midda kaleeta waxa waaye haddii intelligence-kaada sirdoonka ama sirdoonka xoogga dalka Soomaaliyeed ama niis haddii ay ka howlgalayaan meesha waxa ay kaabayaan inay maaragtay ciidanka dhiifoonaantiisa iyo qaabka u howlgalaya iyo cadowga meesha uu ka jiro si maaragtay waxyaabaha haddeertan soo noqnoqday oo maaragtay kolba weerar ay kusoo qaadayaan aroortii ay kusoo qaadayaan goobaha ciidanka ay kusoo qaadayaan taasi waxa waaye waa laga gudbi lahaa. Laakiin runtii waxa waaye shabaab way jabeen, shacabka Soomaaliyeedna way ka adkaadeen shabaab. Inta yaroo dhimanna waxa waaye ilaahay idinkiisa waa way ka baxayaan.
Doctor Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka mid ah aqoonyahanka Muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga Soomaaliya ayaa isna sidan ku jawaabay.
Haa, yes, waa lagu tilmaami karaa. Sababtu waxay tahay dagaaladu dhowr nooc ay u qabsamaa. Dagaalada midka la dhaho total war ama dagaal loo dhan yahay oo ay u dhan yihiin bulshada iyo dowladda ama shacabka iyo dowladdu, kaasaa waxaa la dhahaa total war. Haddana waa inuu ujeedo cad leeyahay oo ah in lala dagaalamo military ahaan, in lala dagaalamo dhaqaale ahaan, in lala dagaalamo fikir ahaan, oo ay ku dhisan yihiin ayaga nafsadooda ay ku shaqeeyaan, oo macnaha power elements waa. Marka in laga siibo xildada la defeat gareeyo waa arrin la joogo waqtigeedii, laakiin dadka Soomaaliha ogaadaan hashay ogaadaan Al-Shabaab inuu waqtigoodu dhammaado ayaga u soo. Sababtu waxay tahay sida ay dadka u sheegeen oo justice and fairness ayay ka tageen, waxay isu bedeleen operator askarigo taliyaal iyo inay dadka dilaan, tojar gareeyaan, xoolaha ka qaataan, mistreatment ay ku sameeyaan ayay dadka gaarsiiyeen. Saa darteed Al-Shabaab waxaa la dagaalsan waa shacbiga Soomaaliyeed. Dowladdu waxay taageeraysaa shacabkay taageeraysaa. Ninkii shacabku la socdo ayaana adkaanaya, ninkii shacabku diidan yahay ayaana laga adkaanaya. Al-Shabaabna shacabiga Soomaaliyeed waa diiday, waxayna ku caddaatay goobta dagaalka ku caddaatay.
Tan iyo markii duulaankaas dowladda ee socda uu ku bilowday Al-Shabaab, waxay dib uga garatay qaarna xoog looga saaray magaalooyin iyo tuulooyin ay horey ugu sugnaayeen muddo 10 sanadood ka badan. Waxa keliya ee la hubo waa in riyadii Al-Shabaab ee ahayd inay guud ahaan Soomaaliya qabsato oo ay dowladda Soomaaliya afgembiso ay meesha kasii baxayso. Laakiin kooxdu waxay weli awood u leedahay inay geysato weeraro khasaare badan, waxaana ugu wacan madaxdoodii oo weli nool iyo hub iyo saanad fara badan oo laga qabsaday oo aan jirin, sida uu qabo Ismaaciil Daahir Cusmaan.
Kooxda Al-Shabaab hogaankooda inta badan maba galaanba dagaalka, laakiin waxaa jira dhalinyaro badan oo ay soo qasbeen, qaarna ay maaragtay maran habaabiyeen oo aan aragnay, qaarna dagaalka ku dhintay, qaarna farxad ah, qaarna maaragtay is soo dhiibay. Kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab maaragtay mas-uuliyiintooda ugu soo sarreysa inta badan waxay ku sugan yihiin jubbooyinka, gaar ahaan jubbada dhexe, ilaa ma dagaalka loo wajaho dhankaasna umaleen ma horta madaxdooda in laga adkaanayo laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay in ciidamada dawladda federaalka ah oo kaashanaya saaxiibada inay xoog saaraan naqdaqaaqa gaadiidka tirada badan leh iyo hubka tirada badan leh ee kala soo firxanayaan ee maarata Heer Shabeelle iyo Galmudug
maaha markii ugu horeysay oo koox xag jira laga saaro dhul ay ka haysatay Soomaaliya waqti badanna kuma qaadan inay soo noqdaan haddaba maxaa laga baran karaa taariikhda kooxaha xag jirka ah ee Soomaaliya waa kan Ismaaciil Daahir markale
aqlaado markii hore waa in taariikh wax laga barto ee 2006 iyo 2007 ee maxkamadahii markii ay jabeen oo ay soo galeen dalka Itoobiyaanka waa run waxay u farxadeen oo ay aadeen dhinaca jubooyinka iyo xuduudda Kenya ilaa leedahay Soomaaliya laakiin inta badan waxa baxay waxay ahaayeen hoggaankii sare ee maxkamadaha haddana waxa suurtagal ah maadaama ay jubooyinku ku sugan yihiin hoggaanka Al-Shabaab in ay ayagana sidoo kale isku dayaan inay baxsadaan ama maaratay dhankaas u gudbaan laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay ee maxkamadahii intii ka hartay ee noqotay shabaabka way soo dhex galeen shacabka Soomaaliyeed marka cabsida ugu weyn ee aan qabaa waxay tahay maadaama shabaabkii tirada badnaa oo farxadka ahaa ay hadda maaratay laga adkaaday intooda badan inay magaalada Muqdisho ku soo noqdaan oo haddana dib isku abaabulaan ilaa dowladda federaalka ay la timaado qorshe lagu maaratay baadi goobayo shabaabka soo farxaday ee soo galay magaalada Muqdisho lana sameeyo baaritaan guryaha magaalada Muqdisho oo dhan si loo ogaado dadka soo galay dadka hore u joogay la dadku is yaqaanaan waan sheegayaan daytaas dhacdo waxaan aaminsanahay in lagu guuleysan doono qaar badan la qaban doono intooda kala dhumaalaysay ku jirtana dhumaalaysay oo soo socon doono isna heli doona fursad ay mar kale dib isugu abaabulaan ama ay dhibaatooyin ka geystaan caasimadda Muqdisho mid kale oo aan arintan ku daraaya waxay tahay dowladda federaalka ah meelaha laga qabtay shabaabka waa in maaratay quick impact projects wax la yiraahdo la geeyo si dowladnimada dadka ay u dareemaan isla markaasna ay cadaaladii iyo hay'adihii amniga wada socda ee meesha u tagaan iskuuladiina dib loo furo marka hadii ay taas dhacdo way adkaanaysaa kooxda nabadgelyada inay kusoo noqdaan goobihii laga qabsaday laakiin hadii aanay dhicin oo la soo firaaqeeyo waxaan aaminsanahay inay dib isku abaabuli doonaan
kooxda Cabdullaahi Cali Mucow ayaa isla qabaa inay soo rogaal celin karaan hadii xitaa Al-Shabaab laga saaro dhulka ay ka taliso hadii aan la helin qorshe arintaasi looga hortagayo
horta bergi maxkamadaha waxa waa shacabka magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda aad ayay u taageereen sababtoo ah dadka Soomaaliyeed ee gaar ahaan magaalada Muqdisho degan waxay qaatil billahi ka taagnaayeen warlordka oo muddo ku dhawaad muxuu ahaa 15 sano muxuu ahaa dhibaato ku hayay maxaa dadka shacabka taageerada shacabka ayay maxkamadda ku soo baxeen laakiinse waxa qarsoonay oo hoosta kaga jira waxay ahaayeen muxuu ahaa argagixisadan muxuu ahaa shabaab markaas Soomaa aan baxin maxkamadii markay meesha ka baxeen oo Itoobiyaanka ay yimaadeen waxa soo rogaal celiyay qaybo kamid ah laakiinse shacabka magaalada Muqdisho waa waxa la dagaalamay Itoobiyaanka iyo dadka kale oo muxuu ahaa wadaniinta iyo nationalistaha markii Itoobiyaanka meesha ay ka baxeen kadib ayay maartay shabaabka ay sameysmeen oo damacooda uu noqday inay dowladnimada xoog ay kaga qaataan shacabka Soomaaliyeed oo maartay mabdaoodaas xaq jirnimada mabdaoodaas muxuu ahaa khawaarijka inay maartay wadanka ku xukumaan laakiinse waxa waa dadkii dowladdii markii la dhisay dowladdii la dagaalameen xataa qaybo aad u fara badan oo culimadii la dagaal gashay qaar badan ayay dileen oo maartay oo aan la soo koobi karin oo maxkamadaha ka mid ahaa qaarna wadankee waa carareen marka waxa waa nimankaani way soo rogaal celinayaan waxa waaye waa abeysooyin oo wadanka muxuu ahaa dadka ku dhex jiro laakiinse waxaa loo baahan yahay in maartay goobaha dagaalka markii la joogo hadda waxaan arkaynaa baryahan in maartay dad badan ay dhahayaan waa isu soo dhiibnay oo waxaan iska soo dhiibnay muxuu ahaayeen shabaabka xoog ayay nagu haysteen isla markiiba qofkii wuxuu noqonaa qabiilkii uu ka mid noqonaa meesha jooga marka waxa waaye see lagu aaminayaa shalay shabaab ayuu la shaqaysanayay maantana wuxuu ku leeyahay waa isu soo dhiibay marka taasi waxa waaye mid oo macquula maahin waa in maaragtay oo jiraa investigation lagu sameeyo ama qaarkood muxuu ahaa laga wada goobaha dagaalka oo la geeyay muxuu ahaa caasimada la geeyo oo dhaqan celinta la geeyay laakiinse ninkii shalay shabaabka lacagta uu aruurinayay haddii uu soo noqdo oo ku yiraahdo muxuu ahaa maantay aniga waa isu soo dhiibay waayo basaas ayuu kugu noqon karaa shalaba waxa waaye dhoonigiisa ayuu maarta uu ku raacay shabaab oo ku taageeray oo dadkoodi dadkiisa iyagoo dhibaateynayaan ayuu maarta ula shaqaysanayay shabaab marka maantana in la aamina ma ahan marka waxaan ku talinayaa dadka isu soo dhiibo isla markiiba laga wada goobaha dagaalka ee hal lageeyo meelo baaritaan lagu sameeyo hal lageeyo yaana maartay lagu sidaxdeen ciidanka agtiisa kuwaas ayaa waxaa loo qaateen inay maareeyaan information ka ay bixinayaan oo ciidanka sidoo u kala fadhiyay iyo meelaha kala degan yahay iyo tiradooda intay la egtahay ilaa dadkii meeshii ku dadkii ku dhax jiraan kuwaas waa in laga fogeeyo meesha laga fogeeyo way
Dr. Xasan Sheekh Cali ayaa ka warramaya faraqa u dhaxeeya soo rogaal celintii hore ee kooxaha Islaamiyinta ah ee Soomaaliya ee hubaysan iyo cabsida laga qabo inay mar kale soo xogeysan karaan hadii xitaa dhulka ay haystaan oo dhan laga saaro
haba yaraatay wax ay ka shaqo ma dhaxeeyaan marka kubad waxay tahay xilligaas Soomaaliya kama jirin dowlad federaal ah dastuur leh la doortay haysata legitimacy beesha caalamku la safaarada ahaan ugu joogin Soomaaliya magaas ma joogin dowlad la ciidamo kamaan doosa lama joogin Soomaaliya maanta waxa waa maxay waa dowlad joogta xaruntii Soomaaliya leh ciidamo qaran oo kamaan doos iyo danab iyo maxaa gorgor iyo adduunyo iyo ciidamo haysata waayo caalamku la shaqeynayo oo degan oo meel joogta oo socota waagaas marka lama isla dhiiri karo tan kale waxay tahay waagaas waxaa soo duulay oo Soomaaliya ku soo duulay waxay ahaayeen Itoobiyaan ay ahaayeen dadka Soomaaliyeed Itoobiyaan ka diidanayeen sadaqteed dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay xataa waa ku yimaado dagaalka qeyb galay maanta Itoobiyaan lala dirayo oo Muqdisho lagu dagaalamayo ama qarnimada Soomaaliya qatar ku ah oo xarunta madaxtooyadii Soomaaliya wasaaradda gashaandhigga Soomaaliya Itoobiyaan ma joogo calanka Soomaaliya ka babanaayo saraakiil Soomaaliya ciidamo Soomaaliyaan ma joogo taas waa mid haday saas tahay marka dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal dhinac ka beeleysnaa dhinac ka ahay nationalist dhinacna ka ahay diin hadda waxaa soo hartay kaliya dagaalka diinta oo nimanka diinta sheega jiray ayaa shacabku ku haystaan sababtu ay tahay diinta ayay si aan sax ahayn u fasireen una dabaqeen diinta islaamku ma ogola qof muslima in la dilo maalkiisa la qaato cirdigiisa iyo sharaftiisa meel looga dhaco ma ogola dhamaana waxyaabahaas oo ugu horeeyso daarinta dhiiga dadka abriyada ah shabaab way ku cadahay ayagaan isku cadeeyay lana soo taagan saa dartay diinta islaamka oo hijagreeyeen waa in laga soo dhiciyo shacabigaana ka soo dhicinaa
inkastoo ay guuldarro ku socoto al-shabaab haddana waxay sii wadaan weerarada gaadmada ah iyo qaraxida waxay ciidamada dawladda ku weerareen Galcad, Xawaadle, Maxaas, Buule Barde iyo Jalalaqsi Kornel Cabdullaahi Cali Macow ayaa weerarada u nisbeeyay sida uu sheegay habacsanaan ka jirta dhinaca sirdoonka dawladda
midda kale waxa waaye meeshaan waxaad u malaynaysaa markaan iri maxaa intelligence kaga to indala ayahay oo san firfircooneen oo maxaa howlgallada meesha ka socda oo san oo aad ugu firfircooneen aqoontiisa iyo hal abuurkiisa oo san sareynin meeshaas waxa ka imaanaya inaad adigo indala aad dagaalka aad galayso shabaab waxa waaye 12 sano ugu dambeeyay imisa goobood ayay maaragtay waliba saacadaha ay weeraraan waa saacada la yaqaan waxay weeraraan 5 o'clock 6 o'clock 4 o'clock ay weeraraan ciidamada Kenyaanka ay maxay gada sidaas oo kale ugu weeraraan Burundiiska ay ku weeraraan El Salini ay ku weeraraan marka waa waa waqti la yaqaan oo weerarka ay soo qaadaan marka dhibaatooyinka ugu weyn oo maxaa ahaay ciidamadeena haysta waxa waaye in isbedbedelka faraha badan leh taliyaha xooga dalka waxay yar ka badi waa la bedelaa mid kale oo qabiilaha lagu bedelaa haddana mid kale lagu bedelaa key operationka waa la bedelaa wax database oo laga haayo dhaqanka al-shabaab waa inaad taqaanaa shabaab marka adiga shabaab aad ogaada markii aad taqaanaad la dagaalami kartaa laakiinse haddii maaragtay oo wax hadda oo documentida midalan El Salini qaabcayn kee u weerareen saacadda imisa ahayd markay weerareen weerarka maxay ku bilaabeen qaraxyo ku bilaabeen tabaan qaraxada kadib maxaa dhacay tacashiirada dhacday kadib maxaa dhacay intaas oo saraakiil inay meesha ku dhinteen Xawaadle maxaa ka dhacay intaas ka dhacay marka within 2 weeks inay maxaas ay muxuu ahaay ay qaraxay ku ay la galaan iyo dagaal toos oo Xawaadle ay la galaan oo maartay halgan ay qaraxay ay dhigaan oo ay maartay meesha la yiraahdo muxuu ahaay in beer haan shalay ka dagaalamayeen oo maxaa helow la gaab ay sidaas ay yeleen Galcad hadda sidaas ay yeleen waxa waaye marka waxa waaye meeshaas waxbaa khaldan waxa khaldan waa in maaragtay dib u eegid lagu sameeyo baaritaanna lagu sameeyo kabacdina faylasha la geliyo oo aad ogaato cadowgaada qaabka u dagaalamo adagoon waa guriil oo ku gaada adagana maxaa waa inuu jiraa maxaa petrol waa inuu jiraa waa inay maartay fronta ay jirtaa day and night habeen iyo maalin waa inay frontada ay socoto oo maartay aaga fogfog maartay in adagu maxaa ka soo saaminay sida ugu soo dhawaanay laakiin aan adigu ku jira 5 km banaan kooga baxay 10 km joogo adigana meeshaana timaado shir jiraad aad ku qabato aad tiraado waa guuleysana waa ka saarnay maba kula dagaalaminay oo iska baxay intuu jira marka meeshu aad waa in muxuu ay hadda kadib fuujignaantaas waa inay jirtaa meeshu aaday adigaas waa in muxuu ay warbixin ay ka haystaan ciidanka iyo qaabka uu soo rogaal celinayo intaba
Xasan Sheekh Cali ayaa aaminsan inay soo dhamaanayso Al-Shabaab awood military leh oo dhul xukunta laakiin ay sii wadi karaan muddo qaraxyada iyo weerarada
marka hore wadamada Islaamka badankood waxaa ka jira kooxo falaawooyin ah oo meel bamba ku tuura meel qof ku dila waxaa sameeyo sida Masar ka dhacdaa Saudiya ka dhacdaa meel badan ka dhacdaa Pakistan ka dhacdaa in muddo ah Al-Shabaab waxaas waa sii ahaanayaan laakiin militarily in dhul xukumaan waa laga adkaan sababta wax ku cadeynaya marka laga baxo Muqdisho xeebta badweynta Hindiya ilaa iyo ku dhawaad Habyo almost 700 kilometer ayay si xor ugu socod jireen oo waxay rabaan kasta ma jireen saaka kama sameyn karaan sidaas oo kale laamigan dheer oo ka baxa Muqdisho oo taga Galkacyo ayay qayb badan oo asiga kamida sida ay doonaan ka sameeyay jireen ama madax guuyeen ama dadka ku dhibi jireen maanta ma hayaan marka gobolka Shabeelada Dhexe oo dhamaan laga qabtay ama 99 laga qabtay gobolka Hiiraan oo 99 laga qabtay gobolka Midug oo laga soo dhameeyay qaybo kamid oo gobolka Galgaduud ku jiraan marka xoog ciidan ee intaas oo jaha ka soo saaray inay ku sii jiraan Galgaduud suurta galma way ka soo dhamaanayaan marka ay ka soo dhamaadaan Soomaaliya gobolada dhexe oo laga bilaabo Mudug ilaa laga iimaanayo Shabeelada Dhexe waa dhabarka Soomaaliya ama waxa lagu dhaho Amudul Faqri lagu dhahay waa meesha Soomaaliya sida inay heestaan ayna Soomaaliya ku heesteen hadii laga soo qaado oo wadiga Shabeelada Galbeed laga mariyo kadib waxay noqonayaan qoryaha in laga arreeyo noqonayaan xoog jir oo dagaalamaya ma noqonayaan qorshuna waa cadiya laakiin turturkooda wuxuu u maalmo si socana
arrin kale oo halisteeda leh ayaa ah in fikirkii xaq jirnimada ee kooxda uu wali nool yahay dad badan oo taageersana ay wali ku dhexmilan yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan Umar Yusuf Abdulle oo ah cilmi baare ka faalooda Soomaaliya iyo siyaasada geeska Afrika ayaa aaminsan in inta wali fikir ku nool yahay dhamaadka Al-Shabaab aanu dhawayn
mar hadii aan la dabar goon fikraddii salafiyinta ama fikradda salaf jihadiyinta waxaa isleeyahay hadii laga adkaado xitaa waxaa sida taariikhda ugu baranay waxaa soo dhalan doona urur kale oo magac kale wata oo haddana isla fikraddii ku dagaalamaya laakiin militar ahaan hadii la adkaado inkastoo aan isleeyahay dagaalku daba dheeraan doona
Umar Yusuf ayaa sharaxaya walaaca uu ka qabo sii jirista fikirka xaqjirka ah iyo waxa uu ku salaynayo
walaaca fikir wuxuu ku imaanayaa saambasiga ama naxariista ay Soomaalidu u hayaan fikirkan xaljirka ah oo magaalooyinka kulina la jooga iskuulaadkeena lagu dhiga masaajideena lagu dhiga oo wali culimadii hore fikirka waa misnaadna aysan la dagaalamin ama inta gudaha ay soo galaan muxuu ahaa aysan fikirkii dhalinyarada iyo barbaarintoodii aysan ka laabanin ama wali aysan diyaar u ahayn in ay qayb ka noqdaan culimadii qaarkood wadanka ay qaan qaarkoodna hoteelo sida dawladda ay ku jiraan sida awgeed marka waxa isleeyahay inkastoo madaxweynaha uu wado in fikir taxjirka lala dagaalamo haddana dagaalka dhaqaalaha iyo midka militariga waxa ka muhiimsan ee aaminsanahay midka fikriga kan fikriga hadii laga adkaadana arshaa wal soo afjar kara laakiin kan fikri in laga adkaado waqti ay qaadan doonta waqti u baahan tahay waxaan isleeyahay in lala kaashado culimada dawladduna ay qaadato doorka kaga haboon ay qaadato waa in masaajidda iyo dugsi quraanada iyo meel walba oo cibaadada ay dawladdu muraaqabayso ama dawladdu hoos imaado dawladdu gacanta ku hayso in lala kaashado culimada iyo odayaasha iyo qof walba kaalin muhiim ka qaadan karana arintaas aad muhiim ay u tahay waxa kale oo muhiim ah in manaahijta waxbarashada noqoto iskuulaadkii ama dugsiyadii ama lacamadii ama meel gala in fikirka xajirka laga saaro daatan ku kutubada kutub badan oo hajiro aqiida oo ilaa hadartan mashajid laga akhriyo kutubadaas fikirkaas maxaa taa asaaska u yahayna in iyaga la meesh laga saaro hadii intaas aysan dhicin waad kaanaysaa in fikirka hajirka loo dagaalamo
Dr. Hashan Sheikh Ali ayaa qaba in dhamaadka al-shabaab iyo kooxaha xajirka ay ku xiran tahay sida ay u sii wada shaqeeyaan shacabka iyo dawladda
horta waqti go'aan looma qabo karo laakiin waxay ku xiran tahay sida ay isula shaqeeyaan dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed dagaalkaanu waa dagaalkii shacabka dagaalkaanu waa dagaalkii shacabka oo shacabku ku yeelan lahayd dawladnimada wax badan waxaana soo maray oo meeshan joognana dhigay niman dawladda oo dadka iyo dalka iyo diinta ay ugu iskale say rabaan ugu ciyaaray oo markay rabaan diinta diiday sida ku ruush iyo malaahada noo keenay iyo ku diinta inkiraay waa in malaxda Soomaalidu ay ogolaadaan diintu inay tahay qayb kamida hooyada mujtamaa Soomaaliyeed diritaanka shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaalidu waa inay ogaadaan inay ayagu dawlad yihiin marka sida ay isula jaan qaadaan madax la shaqeynaysa shacabka iyo shacbi la shaqeynaya dawladda state society connection intii ay dawladda iyo shacabku isku xirmaan ayay qaadanaysaa hadii isku xirmaan si fiican isula shaqeeyaan waqtigu waa soo gaabanaa hadii state iyo society-gu ama bulshada iyo dawladda isla shaqeyn waayaan waqtigu waa dheeraanaa laakiin sida hadda socota waxaan rajaynayaa sida ay natusayaan waxyaabaha dhacaya shacabku waxay taageeri doonaan dawladda taasi waxay dedejin doontaa dhamaadka iyo dhabarjabka kooxaha qafaalay diinta islaamka laakiin hadda laga soo dhicinaa
intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegaynay in guuldarrada al-shabaab ay ka dhigan tahay bilowga dhammaadkooda iyo in kale barnaamijka cidii uu seego waxay ka dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o news com ama boggayaga facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan inta aan mid la mid a ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinaya halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale guddiga ganacsatada hir shabeelle oo kulan ku yeeshay beledweyne ayaa ugu baaqay maamulka in ay taageeraan sidii ganacsigooda uu horumar u samayn lahaa ganacsatadan ayaa sheegay inay haystaan caqabado u baahan in laga gacan siiyo sida biyola-aanta suuqgeynta dalagga iyo weliba dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha sida waddooyinka oo gacan ka geysan kara horumarinta beeraha wariyaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa mowqifka ganacsatadan ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada iyo warshadaha hir shabeelle cabdulaahi cabdiwaaxid maxamed taxaab
ilaahay mahad u sugnaatay intaa kadib anigu fursadaha ay reer hir shabeelle haystaan waa fursado badan waxaan dhihi karnaa istaydyada dalka ka jiro waa istaydka ugu fursadaha badanne marka fursado badanaa jiro oo kale ah annaga waxaan leenahay webigii aan leenahay beerihii aan leenahay xoolihii aan leenahay baddii aan leenahay hadda markii matalan aan soo qaato shabeellada dhexe waa dee gobolkii ugu soo waxsaarka badnaa xilliga dawladda dhexe jirto ahaa marka fursado badan haysanaa oo maalgashayaashu ay maalgashayaashu ka faa'iidaysan karaan
marka laga soo gudbo fursadahaasi wax caqabada ah oo fursadaha aa sheegtay in laga faa'iidaysto hortaaga ma jiraan
caqabado badanaana haysto oo hadday dhanka beeraha tahay hadday dhanka xoolaha tahay haddii maaragtay dhankii suuqgeynta tahay culaysyo badanaana haysto matalan haddaan dhinaca beeraha ka bilaabo in bilooyin ay fatahaadu baabi'iso oo dalagii beeraha ku yiilay ay fatahaadu baabi'iso bilooyin ay baabi'iyaan ay sheeg biyo la-aan oo webigii dhanba uu qalalo hadda matalan xilligii biyola-aanta ku jirina ma lahan beeraha khudaarta biyo laga waraabiyo ma lahan biyihii way isbedeleen shabeellada dhexo kale hadda webigu maba gaaraayo wax matoor ka soo qabta ma lahan marka beerahana caqabadahaasaa naga haysto wax kaloo caqabadaha beeraha naga haysto waxay tahay xilliga wax noo soo go-aan beerta markii la goynayo qofkii taqaana taqaano miraha kasoo go-aayo nuucaan ha ahaadan qaar waa qaar oo ceeriinho in la dhoofiyo oo suuqyo kala tagaan awoodo qaarna waa qaar bislaaday dalagaas bislaaday oo beeraha isteedka ka soo go'aho waxay u baahan yihiin in macna looga faa'iideysto la sameeyo ay tahay warshado lagu diyaariyo iyo qaabab kale oo maaragtay wax la macneeyo ayagana caqabadahaas dhinac beer ay ka jiraan waxa kaloo jiro wadooyinka xagga suuqgeynta marka annaga u suuqeyna dad waxa u siinay maartay bariga u suuqeyna aan u suuqeyna wadooyinka caqabado naga haysta wadooyin ma jiraan wadooyinka way baabeen ayadana caqabadaha taaganay ka mid tahay dhanka xoolaha markan fiirino wadooyinkaas dhibaatada ka jirta xoolaha iyo beeruhuba way wadaagaan haddana markan xoolaha shaqaas u aadan xooluhu hadda suuqa ku yaallo beledweyne gobolka Hiiraan iyo suuqa ku yaallo shabeellada dhexe Johor magaalada state-ka neefka ariga ahu wax ka yar $40 ama $30 uu joogaa marka suuq xuma baahsan oo gobolka haysato xoolleyda haysata jirto wax kale xoolleyda haysato dakadii oo naga fog anaga xoolaha dakadii waxaan ka dhoofinaa boosan ka dhoofinaa baabuurka xoolaha qaada oo laba cawo oo dhex ku sii jira dhex bay ku dhimanayaan xoolihii dhibaato ku soo gaareyso neefka soo jacatay oo daalay oo ninkii kaloo loo waday marka u tago uusan ku qancaynin algeynaya marka caqabadahaas ay kamid ay maaratay aa jiro waxaan u baahnaa lahayn haddii ay suurageliso ilaahay suurageliyo dakad inaan helno xoolaha u helno shabeelle way leedahay bad saan hor u soo sheegayba baddaas inaan ka faa'iideysano oo baddan ilaahay ummadda wuxuu u siiyey in laga faa'iideysto khayraada ku jiro ayda khayraadka dalka kasoo gaa laga dhoofsada maartay waxa badacda dibadda karta laga leeyimaada in ilaahay soo badda noogu siiyo uga faa'iideystana aan uga faa'iideysano aydana muhiim ay noo ahaleen
waxaan noo sheegtay in caqabadana ay jiraan fursadana oo dhanka ganacsiga uu ka jiro Hirshabeelle kan ganacsato ahaan maxay tahay waxa aad ka tiri kartaan caqabadaha iyo fursadaha deegaanka ka jira
wax badana la qaban karaa laakiin ganacsatadu waa inay hesho maamulkeeda haddayna maamulka state ka helin oo ina madaxda state ka helin waxa ma qaban karto laakiin waxaan aaminsanahay state ahaan iyo ganacsatahaan haddaan garbaha isqabsano ku tala galno inaan ummadeena horumarin aan ku tala galno wax badan 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 aan qaban karnaa
qarxii bishii 12-aad ee sanadkii la soo dhaafay ka dhacay beledweyne waxa uu saameyn ku yeeshay goobo ganacsi oo aada u badan ilaa hadda meelaha qaar dib ayaa loo furay ganacsiyada qaarna weli waa ay dansan yihiin kan ganacsata aan iska warsateen caqabada iyo waxa sababaya in ganacsiga uu dib usoo laabo waayo
ganacsatadii dhibkaasu gaaray boqolkiiba waxaan dhihi karnaa 20 wax ka yara suuqa kusoo noqday sababahana aan ku sheego gobolka Hiiraan wuxuu hadda gobolka kale oo Hirshabeelle uga bedelan yahay oo Johor uga bedelan yahay asiga lacag Soomaali lagama isticmaalsiyeedo waxa laga isticmaalaho waa dollar shilinkiyuna jirin ka taagan sababahaasna waxa sababay shilinka ayaa dhinacaan budlaan wax nooga imaaday lacago cadcado warshado meeshaas ku yaala sameeyeen dhowr maray ganacsada ku dhacantay ay lacagaas ku dhacantay saas daraaddeed ganacsiga ayadoo dhibkaas soo gaaray haddana maaragtay waxay ka qaateen aan iga raala waxay ka qaateen bangiyada deyman ka qaateen ayagoo deymankoodii la daalaa dhacay xoogaa soo kabanayo ayaa qarxi dhacay marka 80-ka dukaano 80-ka dukaano dib u maqano oo 80-na macna 80-na soo kabataan kooda 80-kaas waxay la maqan yihiin inay dib ganacsigoodu u abuuraan iyo inay lacagtii bangiga ku lahayd bixiyaan way isku qabo waysay marka bangadii asxaab kaashteena iyo qaraabo kaashteena iyo ay la daalaa dhacayaan marka culays saasaa jiro dadkaas suuq ay wali ka maqan yihiin marka waxaan rajaynaynaa insha Allahu hay'adaha dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn ee nagala qayb qaataan san ummadaas suuq ugu soo celin lahaynay oo aan dukaamadaas burburay iyo ganacsaas dhibaatadu gaaday aan maartay dib u sameynaynay marka mana fiicno maalin kasta in qofta bilow aadanka gacanta lahaa qofta bilow aadanka hawsay ayadu u noolaaleen in la baraa fiican in xirfada nolosha sameeyo oo horusocod nolosha sameeyo hadda lacagaha cashka oo la bixiyo waxaad moodaa inay horumarka gobolka culays ku yihiin sababtoo ah ninkii beeraleyda ahaa ama xoolaleyda ahaa inuu wixiisii dhaqdo wuxuu ka doorbidayaa inuu hay'ad $100 iyo $80 bixinayso oo ag fariisto marka dhinaca kale in baashana loo ku bedelo oo wax ummada loo abuuro intii gacanta lahay oo maalin kasta jeena la siilaa qofta in la daaweeyo oo loo daaweeyo sidii wax ku qabsaneed taas aan jecelnahay insha Allah
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cabdiwaaxid Maxamed Taxaab oo warramayay wariyaha VOA Hussein Xasan Dhaqane markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Nur waana waxaanu soo jeedinaya Hussein Nur Haji
kulanti waan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno deganaansho la'aanta siyaasadeed ee dalka Suudaan iyo saameynta ay ku yeelatay ardayda Soomaalida ee wax ka barta dalkaasi tan iyo markii xilka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi muddada xukumeeyay Umar Xasan Axmed Albashiir bishii April ee sanadkii 2019kii Suudaan ma aysan yeelan dawlad dhexe oo xoogan iyo deganaansho siyaasadeed taa muddo siyaasadda isku haysta militariga iyo hoggaamiyasha rayidka Suudaan waxay sanadkii tagay ee 2022kii kaalinta todobaad ugu jirtay dalalka ay deganaansho la'aanta ka jirta sida ay warbixin ku sheegtay hay'adda Fund for Peace oo ah hay'ad Mareykan ah oo aan dawli ahayn oo fadhigeedu yahay magaalada Washington DC haddaba deganaansho la'aanta siyaasadeed ayaa saameyn dhan walba ku yeelatay dadka reer Suudaan iya janiibta kale ee siyaabaha kala duwan u jooga dalkaasi waxaana ka mid ah ardayda Soomaalida ee jaamacadaha ka dhigta Suudaan Cabdiraxmaan Isaaq Shangax waa aqoonyahan wax ku bartay dalka Suudaan kana faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe mar aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Khartoum ayaan weydiiyay tirada ardayda Soomaalida ee hadda wax ka barta Suudaan iyo saameynta deganaansho la'aanta siyaasadeed ee dalkaasi ay ku yeelatay waxbarashada ardayda Soomaalida
Wamaasan tarsin waana ku dhawahay maartay VOA haddii ka waramo tirada ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan wax ku barto qiyaas ahaan waxay gaareysaa iskool celis ilaa 1500 arday kulliyadaha kubadiyihiin oo kulliyadaha maartay seeniska ardaydaas waxay badanaa maartay wax ka bartaan jaamacadaha ku yaala caasimadda Khartoum way jiraan arday wax ka barto maartay gobolada inay noqoto gobolada dhexe laakiin majority ardaydu waxay badan yihiin waxay ka bartaan caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum jaamacadaha ku yaala haday ahaato jaamacadaha maartay international ka ah haday noqoto jaamacadaha maartay xukuumiga ah iyo jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay ba saameynta khilaafka siyaasadeed ee Suudaan uu ku yeeshay ardayda Soomaalida marka laga hadlayo dhanka waxbarashada sala socono dowladaha Soomaaliya iyo Suudaan waxa ka dhaxeeyo xiriir ku dhisan walaaltinimo iyo dhaqan wadaag Suudaan waxa ka mid tahay dowladaha Soomaaliya ka taageer jiray arrimaha waxbarashada iyadoo markaasi tir badan oo deeq waxbarashada jiray arday Soomaaliyeed oo daneynaya arrimaha waxbarashada laakiin 5 sano hadda markaasi uu khilaafka siyaasadeed jiro waxa meesha ka baxay arrimaha deeqa waxbarasho ee Suudaan ku taageer jirtay markaasi dabiyowga Soomaaliyeed meelaha qaar halka ay ka galeen waa sidii la meel yar oo markaasi tir yar oo arrimaha deeqa waxbarasho oo la bixiyo hadii aan ka hadlo Soomaalida ku nool gudaha Suudaan gudaha dalka Suudaan ama wax ka barta ayay laftigeed khilaafkan si markii daran ayuu u saameeyay waayo dalku arrimaha waxbarasho sidii loo rawo musaadaan hakad badan ayaa jiro arrimaha waxbarashada ah daah ayaa jiro ardayda Soomaalida wax ka baraneysa dalka Suudaan haga markaasi mandate ka waxbarashada ah aad ayay ugu daaheen taasi waxa ugu wacneed markaasi in arrimaha waxbarashada aysan u socon sidii loo rabay
marar kala duwan oo rabshado iyo dabadbaxyo ay ka dhaceen dalka Suudaan waxaa la xiray inta badan jaamacadaha taasoo dib u dhac u keentay waxbarashada ardayda ama xilligii ay qorsheynayeen inay ku dhameeyaan jaamacadda Cabdi Fatax Xasan Ciise waa arday wax ka barta magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan isagoo iigu warramayay qadka taleefanka iyo barnaamijka u sheegay sida shakhsiyan ay u saameysay arrimahan
horta saafiyuhu isbedelada ka dhacay dalka Suudaan way saameeyeen oo waxay saameeyeen taqdiidka u degsanaa waxbarashadeedii oo ahaa arday marka uu ka baxay dalkiisa aadayna dal kale wuxuu leeyahay quddo diraasa marka tan ugu weyn ee ugu dhacday baa waxay tahay gaab ku yimid taymkii ugu talagalay waxbarashada
marka laga soo tago saameynta waxbarashada ardayda Soomaalidu ay ku yeelatay ismariwaaga siyaasadeed ee ka jira Suudaan sidoo kale waxay keentay saameyn dhaqaale guud ahaan dhaqaalaha dalkaas ayaa hoos u dhac ku yimid sababo lagu sheegay COVID-19 iyo deganaansho la'aanta siyaasadda sawalnimada ayaa la sheegay in sanadkii 2022 ay gaartay 5.9%, shaqalaanta ayaa lagu sheegay inay gaartay 18%. Sidoo kale isbeddelada cimilada ee caalamka ayaa dalka Suudaan si aad ah u saameeyay. Waxa ka dhacay abaaro daran, fatahaado iyo cimilo kulul oo saameeyay wax soo saarka. Cabdiraxmaan Isaaq Shangah ayaa mar kale weydiiyay saameynta dhaqaale ee ardayda Soomaalida ee Suudaan ay ku yeelatay arrimahan isbiirsaday.
Xuseen oo 5 sano ka hor dalka xagga dhaqaalaha iyo maanta waxa u dhaxeeyo difference aad u weyn. Ardayga Soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho ka helay dalkan 5 sano ka hor halka uu ku barnaayay wadciga wuxuu u ogolaanayay in markaasi si walwal la'aan ah ugu noolaado maadaama dhaqaalaha dalku ama maaragtay uu ahaa mid markaasi aad u wanaagsan oo maciishadan iska ahayd mid jaban. Laakiin maanta taa waa ka duwan tahay arrinka. Waxaa hammar hoos u dhacay dhaqaalihii guud ee dalka, waxaa sare u kacay wax walba oo haday noqoto xagga nolosha, xagga maaragtay deegaanka iyo xagga arrimaha jaamacadaha. Ardayga Soomaaliyeed ee maanta wax ku baranaya dalka Suudaan wuxuu wajahayaa markaasi culays xagga dhaqaalaha ah, maadaama aysan ardaydu ahayn kuwa shaqeeya, haddana inta yar dakhli ahaan u helo ma aha mid ku filan. Taasi markuu waxay keenaysaa in ardayda Soomaaliyeed halka wax ka barta ay markaasi wajahaan culays xagga dhaqaalaha ah.
Mararka qaar waxaa dhacda in ardayda Soomaalida ay dib u laabtaan kadib marka waxbarasho ay ka helaan dalka Suudaan. Cabdifatax Xasan Ciise ayaa ardayda u jeediyay inay dulqaad badan muujiyaan oo ay u dhabar adeegaan culaysyada si ay u gaaraan hadafkooda.
Mar walba culays wuu jiraa marka tahay arday ama dalkaaga joog ama dibadda, haba badnaato marka qurbaha soo qofka markuu arday yahay tago dal aan dalkiisa ahayn sucuubaad badanaa jira. Marka waxaan leeyahay waa in hadafkaaga taalo weynaada waxyaabaha yaryar ee kugu dhacaya oo aamintaa mira la gurto inaysan jirin ilaa qofka uu u dadaalo oo u sabro.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay degenaansho la'aanta siyaasadeed ee dalka Suudaan iyo saameynta ay ku yeelatay ardayda Soomaalida ah ee wax ka barta dalka Suudaan. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Uur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Uur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurbeena la socodsiinaya. Markana waxaan idin soo qabanaynaa codka Allah u naxariista Maxamed Sulaymaan Tube.
وعليم ليسان قلت لك عذابي وعود تعيبه وعليم ليسان قلت لك عذابي عن تربينا شدادي المسدو قلائد وغيب قلت لك عنترفينا شداديو بالمسجد وقالايت وقايس الدداجي مركو بالمديد لي انو مركايتشو ادفتو دو ادفيراني وعدياني ويه بيضحى ومستني عيديو عفشي وقاديو قلو عرادو عيبا بي عد ما قاله عيديو
intaasina dhageystayaal waxa ku agida cadi caawa iyo dunida oo si toos ah idinkaga imaanaysay laantaafka soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.